ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
It's a beautiful Friday night at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ayan. At syempre, huling araw na po ng aming linggo dito sa Tropang Radio, no? Tama ba? First ba o second week na ba ng October?
Ngayon ay...
Second week na, no?
Wala tayong sense of time.
Wala, we don't know
na rin
how
ay
our calendar looks like. 14. Second week na.
7 plus 7. 14.
Uh-huh. Buti nakakapag-math pa tayo, no? Pagod na, actually, buong paligid yata ngayon, pagod na pagod this week. Kasi midterms din. Mm-mm. Tapos maraming ginagawa and all. So, okay, sige, tuloy-tuloy pa rin ang gawain. Life goes on, sabi nga natin. So, mga katropa, samahan nyo kami ngayong gabi na ito dahil sa linggo na ito pinag-usapan natin ang... social media etiquette, 'di ba?
Kailangan natin 'yan sa mga panahon 'to.
Oo. Saan? Sa social media o sa live? Ay, live.
Live. Isa lang.
Love and life.
I think both.
Yun. Mga katropa, yes.
Hindi ano? Naman kasi magre-reflect 'yun sa social media kung hindi mo ginagawa sa tunay na buhay.
Mm-hmm. Yes. So katropang Faith, ano 'yung ano mo sa 4 episodes natin from Monday to Thursday? Ano yung, ano mo doon, pinaka hindi mo makakalimutan na, uy, tama yan.
Apat yun, di ba?
Or kahit yung spin-off talaga, na hindi eksaktong isa doon sa apat na do's sa social media. Pero yung pick up mo doon sa mga naging episode natin for the past
ayun,
days.
Gawin, do make sure na... super ultra secure yung privacy.
Yeah.
Kasi hindi mo yun minsan naiisip kasi akala mo normal na parte ng buhay may social media tsaka yung pag-express iba't ibang mga tao ka. So nga lang yun, they can use your own social media or your own expressions to ano offend you or offend other people na hindi naman yung ibig mong sabihin.
At person sabi nga natin eh, careful pa din tayo sa what we post online. How about you, katropang Janine?
Yung main, ano ko din talaga, main thing ko talaga sa online ay yung security settings talaga. At hindi lang siya nag-a-apply dun sa ano ah, yung privacy of your posts.
Yeah,
But yung passwords mo, alam mo yun, yung kumbaga yung mga susi, kung paano mo ina-access yung super private things.
Mm-hmm.
Dapat sobrang hindi talaga siya nakakalabas or you constantly change it.
Mm-hmm.
Kasi yung konsepto ng online hacking ay meron siyang real-life counterpart.
Oo.
Kumbaga may implication siya real-life na di mo alam, may bumibili na pala ng kotse in your
identity
name.
Identity theft.
Yeah. Diba? Oo. Yun talaga yung mahirap ngayon, I think. Lalo na yung, diba, lalo na nung elections, diba parang ilang identities yung na-compromise.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, alam mo yun, parang paano ba natin gagawin yun? So, you have to be really careful with your emails. Kasi nandun yung mga private stuff mo eh, di ba? Mm-hmm. Hindi lang siya business yung ginagawa mo sa email, right? Nandun yung mga photos mo, mga credit card credentials mo. Don't ever put that online. Yun talaga yun eh. Yung mga sensitive information, dapat alam mo kung paano i-handle.
Yes. At for tonight nga, yung sinasabi ng mga katropa, so no, be careful din what you click, what you type.
Yes.
Lahat kasi, di ba, if you're familiar with the concept of data mining, na kung saan ay ginagather yung information ng cookies. Di ba yung sabi, yeah, this website is using cookies to read. Kumbaga, di ba napaprofile tayo? Yan yung mga malalaking issue. Kasi kaya nilang malaman ano yung mga sinesearch mo. Mm. Therefore, kaya ka nila i-profile ano yung hilig mo, ano yung mga sakit-sakit mo. Kaya, kasi pag nag-search ka for medicine and all,
kaya pwede silang mag-advertise sa'yo ng tamang-tama.
Ng specific
doon,
yes, that you listen mo.
Oo. Kaya naman for tonight, mga katropa, isa yan sa mga hopefully ay tignan natin, mga katropa. So, wala kami talagang specific track for tonight dahil ito po ay
Freestyle Friday!
Freestyle Friday!
Anong ginawa ko?
So, if i-freestyle din po namin ang episode na ito, katulad ng pag-click sa mga links, and then tignan natin saan tayo dadalhin ngayong gabi ng ating mga social media accounts, mga katropa.
So, may internet kayo?
May internet ako. May internet ka, katropang Faith.
Check ko.
Yeah. Ayan. So, please turn on your social media accounts. Ayan. Connect sa Wi-Fi. At para sa ating mga katropa na nakikinig, ay please use, ang tawag dito, tag Tropang Radio. Hindi man namin yan mabasa tonight, ay re-replyan namin kayo because we are on air, online, and on ground. Wow! Oo, kasi excited na kami sa aming mga ginagawa na meron po kaming binubru na project eh. So, hintayin natin yung project na yan. Di ba, Katropang Janine? Mm-hmm. Di ba, Katropang Faith?
Thank you, Katropang Jep.
Salamat, Katropang Jep, for helping
shout
us.
Shout out kay Katropang Jep.
Yes. So, this afternoon. So, Katropang Janine, sabi mo nga kanina yung konsepto ng password, di ba? Na yeah, be careful with your password, di ba? Kasi pang pinag-usapan natin, social media tumawid sa, ang tawag dito, tumawid sa
real life.
Di ba? Mm-hmm. Pero yung ganun mga konsepto ng password, do we have that in real life? Like, may password ako sa social media para mabuksan ang aking social media account.
Yeah.
Sa life and love, meron din ba kayong passwords?
Yes.
Oo naman.
Katropang Faith, ano yung password?
Anong password?
Anong password?
Sabihin ko talaga. Balita ko, naririnig tayo sa buong mundo. Yung concept ko ng password, yung mga bagay na kapag kasinabi nila sa akin, pagkakatiwalaan ko sila agad. Mm-hmm. Katulad nung in-explain ni Katropang Mark, pag yung ibang tao nagpakita sa kanila ng sa kanya ng vulnerabilities nila, i-check niya muna yon kung totoo ba to o joke lang. Mm-hmm. Parang kinakaptcha niya. Tapos, kapag katama yung captcha at hindi robot yung kausap niya, magpapakita rin siya ng vulnerability. Mm-hmm. Isa yon sa mga mga passwords ko. Pero, para sa akin. Pero maliban pa dun, may iba pang mga bagay na hindi sila talaga password, quote-unquote word. Kasi, mas ano sila, behavior. Parang kapag ka hindi ko nakitang, hindi niya kailangang ipakita sa akin, pero pagka nakikita ko nang hindi niya alam, mas nagiging password yon kaysa kapag ka alam nila na merong panopticon sa kanila, pagka may alam nila nakatingin sa kanila.
Mm-hmm. So sa tingin, so medyo ano to, sa perspective mo
ng intimacy.
Oo. That is your password. So medyo mahirap i-decode yung password mo kasi it's very personal.
Oo naman.
Diba? Parang,
maraming ano to, maraming security barricades.
Security measures.
Biometrics.
Kailangan tingnan sa mata.
May captcha, may ano, merong antivirus.
Firewall, ang dami.
Hat na ng ganoon. Ikaw katropang Janine, madali ba i-decode ang password mo sa life and love?
Aha. In life, madali lang naman. I mean, the way I understand it, madali lang. I don't think if I ask people, kung tinanong ko sila, hindi ko alam kung anong magiging
sila. What is that concept of password?
Kasi yung naisip ko, in forming connections, ay gusto ko lang naman, yung password ko, quote-unquote, pag translate ko sa akin yun, ay yung dapat,
halos pareha kami the way we understand things. Not necessarily pareha kami ng opinion, pero yung concept of the process of we under the way we understand things. Hindi ko put into
parang wavelengths.
Oh, para siyang wavelength eh na na itong ganitong joke. Mm-hmm. Alam niyo to ganyan or itong ganitong topic.
Wavelength naman.
Oo, itong ganitong topic, gusto niyo itong pinag-uusapan. Mm-hmm. Or ganito kayo mag-process. Or ganito niyo na-understand yung mundo. Parang ganun. It's more of how we... Hindi siya dun sa konsepto ng pareha ba kami ng gusto.
Mm-hmm.
But more of naiintindihan mo namin yung isa't isa at kung para namin minimake sense yung mundo.
The world around you.
Yun.
Parang nagtinginan pa lang kayo, alam niyo na.
Eh, di naman.
Okay, kasi, alin?
Nagtinginan ng alin, sandali lang.
Ano daw? Hindi, kasi napapansin ko to, naobserbahan ko na kay katropang Janine, halimbawa, katropang Faith, na pag kami nangyari isang bagay, tapos nagtinginan sila, nagkaintindihan na sila kung anong ibig nilang sabihin. Diba? Parang pag nagkatingin, nakakatawa yun or something, tapos bigla silang tatawa. Ha? Okay. So anong ibig sabihin nun? Without words. Diba? Yung ganoon.
At least malinaw. Baka ano ba tinagingan natin dyan?
Ikaw, katropang siya.
Kasi nagkatinginan tayo dyan.
Ayan, basically, yun lang naman yung sa akin. I think, hindi ko din siya ma-measure kung paano siya nangyari. Sometimes, just things connect. Ganun lang siya. Wavelength talaga siya eh.
Kasi connection din talaga yung password. Ako, yung password ko, maya-maya.
Sige.
Oo, breakdown muna tayo.
Baka iba yung ano eh.
Oo, baka iba. Tsaka sa pagbabalik natin, pakialaman nga natin yung mga social media accounts natin, mga katropa, kung totoong sinasabi na ito ay extension ng ating mga sarili or represent, kumbaga, it represents who we are in real life. Tignan nga natin, kung this week pinag-usapan natin social media etiquette, itatranslate mo in love and life. Ngayon naman, our loves and lives. Ang dami. Translate natin to social media. Tingnan nga natin ano ang manifestation. Yan ang pag-usapan mga katropa sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1601. Tayo na makinig sa TCUP 1601. Ikaw ang po tayo sa TCUP 1602. Kasali ka!
Celebrate 70 years of UK-Philippine relations at the Friendship Ball on October 20 at the Manila Polo Club. Enjoy a four-course meal, open bar, performances by Ford Impact and Rio Brothers, fashion presentations, and great raffle prizes including business class round-trip tickets to the UK. Visit the British Embassy Manila Facebook, Twitter, and Instagram accounts for more details on how to buy your tickets. DZUP 1602 is a proud partner. See you there!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo,
yo mga katropa, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Fizz.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Shrel. At syempre, nagbabalik po ang ating Freestyle Friday dito Yoo! Sa Tropang Radio. At mga katropa, ay pagpapatuloy lang natin ang ating usapan patungkol sa ating social media etiquette in love and life. Now, tingnan nga natin ating mga social media accounts, mga katropa. Unahin natin ang Facebook.
Hindi ko matandaan yung password ko ng Twitter.
Oh, okay. Sige. So, let's stay sa Facebook na lang. Ayan. Social. Pero ano klaseng mga social media accounts ba ang meron kayo, katropas?
Dami. Instagram, Twitter, Tumblr, Facebook.
Friendster.
Friendster.
Wala ng Friendster eh.
Yung, oo.
Wala akong Tumblr.
Plurk. Ha? Kadiri, may plurk.
Plurk.
What's plurk?
Ano yung plurk?
Para siya, nauna siya sa Twitter, I think.
Ah.
Pero may karma points. So,
karma? Nakakaloka, sandali lang.
So, wag na yun. Madami masyadong kailangan.
Ikaw, katropang Janine.
Mainly what I use?
Yes.
Or lahat ng meron ako?
Ikaw, anong gusto mo i-share?
Sige, wait lang. Ang may Tumblr, Facebook.
Mas Tumblr ka, no?
Oo. Ngayon, recently. I mean, para kasi nakakapagod. To be honest, this is my opinion na, nakakapagod na kasi yung Facebook talaga.
Yeah.
I mean, the energy there, sobrang hindi siya nakakatawa na. So parang ako, oh, leaving this. Pero you can't leave it kasi some of your work is there. Some of my work is there. Can't really shut down my Facebook. And then Twitter. Pero mainly what I tweet is connected is content from Facebook and Tumblr. So gets, hindi ako sobrang active sa Twitter. And what else? That's it. I have nothing else aside from my email.
Oo. So, yun na ang social media.
Oo, yun lang. Ay, may Instagram pala ako pero ginagamit ko lang for Tropang Radio.
Yeah, paghalataan na tayo. So, mga katropa, sige nga, buksan natin ang ating mga Facebook at tingnan ang ating mga timeline, mga katropa. Kasi sabi natin, life and love, mga katropa. Sa Facebook, di ba may konsepto na siya ng yung like? Yung, ano ba yung ibang reaction
like,
doon?
Like, love,
haha.
Angry.
Wow. Sad and angry. Kumbaga may emotions na to, mga katropa. Give us, mga katropa, one post sa timeline ninyo, matatagpuan sa timeline ninyo na ito, pupusuan ko to ng todo-todo.
Timeline or
timeline.
Newsfeed?
Timeline. Timeline, okay, timeline.
Yung so atin. That's your profile, right?
Yes. Baka magreklamo yung ating mga friends.
Oh, okay.
sa timeline natin, mga katropa. Diba kasi yung timeline, ako nung isang beses nagre-review ako nung timeline, parang, oh nga, no, parang yung mga nangyari sa life mo nung mga panahon na yon, kaya mo siyang i-describe base sa timeline mo sa Facebook. So, katropang Faith, ikaw muna, mag-share ka ng isa na pinusuan mo na nasa timeline mo. And, why love over like?
Ano to? Wait lang. Kailangan ako ba yung nag-post?
Regardless kung ikaw yung nag-post o hindi.
O, pwede yung share lang sa akin, ganun.
Nakatag ka. Basta lumabas sa iyong sariling timeline.
Ako, itong parang story ng girl, how she came to know Christ, yon. Kaya ko siya love kasi pwedeng maraming mag-ano sa kanya eh. Maraming mag-bash dun sa mga sinabi niya at maraming pwedeng ma-offend. Pero matapang pa rin siya. Yon.
Yon. So, love over like. How do you choose love over like ba sa social media, katropang Faith? Kasi ba sabi nila sa manifestation mo in real life, dito ang dali-dali lang pindutin ng love and like, eh. Diba?
Sa life, sa totoo na to, question. Kasi, sa mga tao kasi, madali lang ako makalike ng mga tao. Siyempre, lahat naman tayo. Diba? Kapag sa Facebook nga, mas madali i-click yung like kasi nandun na talaga. Pag yung love, ililinger mo pa bago mo ma-love.
I-hover mo pa ng slide.
kasi, pagka sinabi mo agad na love mo agad yung mga tao, tapos tsaka mo nakita yung flaws nila, tapos papalitan mo na lang ng like kasi may flaws pala sila. Kuha naman sila. Saka hindi mo totoong love yung mga tao kapag nakita mo pala, oh, love ko talaga to. Parang, 'Di hindi mo nga alam po nung tinatanggap mo diyan para masabi mong love mo 'yan eh.
Love at first sight kasi yung sa social media.
Oo. Oh, oh.
Bihira naman na binabalikan mo yun para i-review yung feelings mo para doon.
Oh, love pa rin ba to? Oh.
Love pa rin ba? Ay, hindi, like ko na lang.
Tsaka 'di ba dati nagkaroon ng ano, sobrang broad meaning ng pagla-like sa Facebook.
Oo, oh, oh, kaya nga nagkaroon ng ganyan.
Kaya nagkaroon ng ganito kasi paano pag namatayan yung isang tao tapos gusto mong sabihin na okay na nakita ko to, ilalike mo ba? Eh, hindi mo naman like yung nangyari. Mm-hmm. So, yun. Parang sa totoong buhay, madali mo lang sabihin na interesado ka dun sa mga tao, sa buhay ng mga tao, sa mga bagay, career, ganyan. Pero, hindi mo agad masasabi na love mo sila agad. Kasi, na-immerse ka na ba dun? Nagsawa ka na ba dun sa trabaho na yun? Naramdaman mo na ba yung ups and downs? Yun.
Mm-hmm. Katropang Janine, ikaw naman ang before ka mag-share, tatanungin muna kita before ka mag-share. Kasi 'di ba minsan dun sa konsepto natin ng love and like, 'di ba? How do you define kung ito ba ay ilalike mo o ilalove mo? Na manifestation naman ng social media, mga anong tawag diyan? Social media etiquette in real life na konsepto ng like and love.
Ano, sandali. Naguluhan ako.
How do you choose between love
and like?
And like, 'di ba? Na ang manifestation niyan sa real life ay, sabi nga ni Katropang Faith kanina, eh ang dali naman 'yun i-like or i-love. I-hover mo pa nga ng konti daw para ma-love mo yung person. Pero ilang segundo lang 'yon versus sa in real life. Hindi naman konting hover lang 'yon. Maraming pag-hover yung mangyayari diyan bago mo i-claim ang love.
Ako kasi mabilis akong enthral sa mga tao. I mean, bigyan mo ako ng konting detalye. Kumbaga parang madali naman ako umaplease. Like, kahit yung mga small details na ibigay mo sa akin, parang, oh, ang cool naman nun, ganun. Hindi, natutuwa kasi ako sa mga detalye. Alam mo yun, sa mga nuance ng mga tao, ng mga bagay, ng mga pangyayari. Pero yung konsepto of, yung love kasi parang that's another
level.
That's another level of connection with people. Pero, naniniwala ko sinabi ni Katropang Faith, lahat naman pwede mong i-like lang. Pero, ang hirap i-gauge kung kailan mo malalove yung mga tao. Kasi, unlike sa social media, yung relationships kasi ay constantly nare-review mo siya inside your head. Tsaka yung mga situations. Yun nga, unlike social media na, yung nilike mo ba na page 3 years ago ay i-unlike mo ba siya ngayon kung hindi mo naman siya nakikita sa newsfeed mo?
Oo, tama. Diba? Hindi na siya nagpapakita.
Oo, hindi na siya nagpapakita sa newsfeed mo eh. Pero
nilike mo siya noon.
Oo, nilike mo
siya na nagpapakita ngayon.
Oo, so ibig sabihin wala siyang activity or ibig sabihin mayroong ibang kumbaga yung sa algorithm ng ng Facebook, merong ibang sa tingin niya ay mas dapat mong makita. Mm-hmm. So mas visible sa iyo. Mm-hmm. 'Yun. So ano yung mukhang yan? So gets, parang in real life kasi yung mga ganung bagay ako napapansin ko kasi 'yun most of the time. I mean for people na lalo na yung mga pages na finollow mo tsaka ni-like mo. Iba kasi yung pages sa people lang eh, na friend mo. Pero kasi yung pages, ibig sabihin, sinearch out mo talaga sila, tapos nilike mo. Tapos meron kang content na gusto sa kanila. Tapos nilalove mo yung content nila, di ba? So, pag hindi na sila lumalabas sa newsfeed mo, sa Facebook, parang ikaw, okay, hindi mo mapapansin kasi sobrang dami information. Pero pag in real life, pag yung mga tao na, alam mo yun, parang natuwa ka dun sa content nila, or kung sino sila, tapos bigla na lang, bigla silang mawawala. Kumbaga, yung visibility nila ay zero. Parang ikaw mag-
malabo pa sa usok ng tambo.
Parang ikaw, sa in real life kasi na-assess mo kung sandali lang yung nilike na tao na yon, nilike quote-unquote na yon. Ay, ba't di ko nakikita? Parang ganon. Mm. Di ba parang meron kang constant reassessment or and assessment ng mga relationship mo in real life. Mm-hmm. I think yun yung main difference between the two.
Mga katropa, kung sakali man, di ba yung mga sabi natin, mga nilike mo 3 years ago or when you started Facebook in 2011, 2012, kung kailan man nagsimula kailan nga ba nagsimula kayo mag-Facebook?
2009.
Oh! Oo nga, 2009 din pa ba?
Yeah, yeah.
2009.
Third year high school.
Yung history no, nun, ilang years na ngayon. Yeah. Diba? 6, 7 years.
May mga dinilit ka ng content kasi kadiri.
Yun na nga yung tanong ko, mga katropa. What would make you delete and follow yung mga bagay-bagay na ito? Diba? What would make you delete and unfollow? Pero mamaya yan sa ating pagbabalik. Dahil may utang pang pag-share si katropang Janine sa atin.
Okay.
Mga katropa, sabi natin, social media etiquette in real life, hindi mo naman basta pwedeng gawin yung pag-delete? Pag-unfollow, diba? It's social media, diba? So how do you do that, mga katropa? Yan po ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na at makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Gig na gig ka na ba? Tara na at pahinga ng mga bago, kakaiba at nakaka-LSS na indie songs mula sa Indio. Makakasama din ang Punk Magalona, Wasted Chemical, Stories and Alibis at marami pang mga banda. Halina at makisaya sa underground band scene sa Black Kings Bar, West Ave sa October 24, alas 7 ng gabi. Avail the entrance fee for 100 pesos only. Rock and roll to the world! Ito'y hatid sa inyo ng Indio sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrel. At tayo po ay Freestyle Friday ngayon, mga katropa. Kaya, pero katulad ng ating topics para sa linggo na ito na social media etiquette in life and in love, tayo rin po ngayong Friday na ito. Sa ating freestyle ay extension din, di ba? Mm-hmm. Katulad ng ang social media ay tinuturing na extension daw ng ating mga sarili. Pero may sarili siyang, it's a different platform na may iba ring manifestation, di ba? So mga katropa, sabi nga natin, pero sa social media lang natin parang madali lang gawin ang pag-delete, pag-unfollow, pag-unfriend, 'di ba? Kesa in real life, 'di ba? So mga katropa, 'yan ang ating pag-usapan ngayong segment na ito, 'di ba, katropang Janine?
Yes.
Oo. So mga katropa, sa magsi-share muna si katropang Janine ng kanyang tinitingnan po namin ang aming timeline, di ba?
Okay.
At ngayon po, si Katropang Janine ay mag-share ng kaniyang isa sa mga favorite niyang pinusuan sa kaniyang timeline. Katropang Janine.
I think the first one, yung recent post ko ay shinare ko yung, kasi di ba wika ng ina mo kanina?
Oo.
Kanina, di ba?
Bagong tapos, programa po
bago natin programa. So baka ma-stress sila. Parang ano?
Before Tropang Radio, yan po ay ang wika ng ina mo. Diba?
So,
mother tongue. Second
episode na kanina.
Yep.
Pero kasi, di ba Friday nga ngayon? Tapos last Friday kasi yung parang launch nung ano, nagpa-live, nag-Facebook live si Katropang Anika. Tapos ang ginagawa ng mga tao ay nagpa-party lang kami, actually kami, sa OBB ng wika ng ina mo. Tapos parang nakakatuwa kasi parang, I mean, if sobrang Iniisip ko kasi dati, sobrang iba yung pagtingin ko sa DZUP dati. As in, iba-iba na, I mean, kasi diba yung pagpasok ko dito, iba yung DZUP, tas iba din yung DZUP ngayon. Mm-hmm. So, gets, dun sa video na yun, makikita mo kung ano ba yung nag-i-exist behind these programs. Parang mm-hmm. hindi siya, hindi mo pwedeng i-generalize na ito lang yung mga taong to, pero parang some background information na, aside from doing what we do here in DZUP, ano ba yung other things na ginagawa ng mga tao? Yes. Pumarty sa OBB. I mean, diba? I mean, I think it's a it's
OBB,
a cute,
it's opening billboard. Parang ano po yan? Pagsisimula parang ng ten, program. Parang
ten. Hindi dito sa tropa.
Pwedeng jingle or...
Oo. Iyon. So, I think pupuswan ganun. Well, I think it's a good memory.
Yeah.
It's really a nice memory.
Yes, and then speaking of memories, mga katropa, di ba Facebook ngayon, meron siyang Facebook new memories.
Uh-oh.
Yung binabalik niya yung mga dati mong na-i-post, kanyan. Di ba minsan nakakainis, minsan maganda naman.
Minsan tsaka eh.
Tsaka, di ba? So yan nga mga katropa, pag meron bang nilike mo noon na bumalik ngayon, di ba, sabi mo, ang tagal mo nang hindi nakikita kasi mo naman binabalikan yun sa timeline mo, di ba? Hello, review of my timeline every day. Hindi mo naman yun ginagawa. Pero pagka meron bang ganong memory na bumalik, mga katropa, what will make you unlike? Or, pwede kasi yan may karugtong pa na pwedeng unfollow. Di ba? Kasi minsan may mga nakatag pa. Or hide itong mga bagay na ito na blast from the past. Katropang
sa tunay na buhay, hindi ako nag-unlike ng mga tao. Pero, parang kasi naturally, hindi na lang sila lalabas talaga sa feed mo. Mm-hmm. So, hindi ako na-stress masyado pagka hindi na lumalabas sa feed. Kasi parang, ganyan na rin naman yung nangyari sa iba pang mga tao. Pero buhay pa naman ako. Mm-hmm. Makakain pa naman ako. Okay, tumutuloy pa rin yung buhay. Pero, akala ko dati, merong, na lahat ng tao katulad ko na ganun lang yung ginagawa nila na okay, pag hindi kita nakita, hindi ka nagpakita, ganun. Pero may mga tao pala talaga na i-unfriend ka talaga, literally and metaphorically, na online and in real life. Tapos, pero naisip ko din na may maganda naman palang rason kung bakit niya ako in-unfriend. Kasi mas okay yung mga bagay, less awkward kapag ka in-unfriend ka. Kasi kung isipin ko nga naman, bakit pa ba ako mag-ahay sa kanya sa daan? Ano pa bang kailangan, meron ba kaming ini-investan na friendship? Mm-hmm. Edi kung wala, edi okay lang. At least hindi kami magkaaway, diba? Kasi merong mga Facebook friends na Facebook enemies din. Parang, ba't pa kayo nag...
Yeah, exactly.
Ba't pa kayo nagpunta online kung mag-aaway din pala kayo?
Tsaka antaw dito, magpaparinigan.
Magpaparinigan.
Ay, sorry. Sobrang kasi, basta. Kaya nga, ayoko na masyado sa Facebook.
Kasi hindi naman pwede sa lahat ng pagkakataon nagkakasundo kayo sa lahat ng issues ng buhay.
Oo, tsaka diba, yung Facebook, napakaliit niyang platform para mag-discuss doon ng malalaking mga ideas. Eh, di, magkita na lang kayo, magkape kayo.
Magkape kayo.
Oo. Baka naman mas maintindihan yung isa't isa kapag in person.
True.
Pero kaysa parang, yung pero pag kayo inimbitahan magkape, parang ba kayo?
Depende. Yun nga parang why would you care about a person's opinion kung hindi naman pala kayo friends, di ba? Eh di pabayaan mo siyang magwalwal dyan kung yun yung gusto niya, kung iba yung sayo. Pero yung mga tao na nakakausap mo naman in real life, tapos sa online kayo mag-aaway, parang... hindi ko ma-explain parang hindi nyo ba ganun pinapahalagahan yung friendship nyo na online na lang kayo mag-uusap? O sobrang masakit ba makita yung tao na yun? Kaya maglalabas ka na lang ng iba mong nung sama ng loob mo online kaysa sa kanya in person.
Mm-hmm. Nakatropas, parang sinasabi din natin dito na yes, and it is possibly an extension of ourselves, of our love and life. Pero, minsan, na-abuse din. 'di ba? How about you, katropang Janine? Dun sa tanong natin kanina, no, sa konsepto ng unliking, unfollowing, unfriending, may biglang uy, friend ko nga pala 'to. Uy, nilike ko nga pala 'to noon. Uy, pinost ko pala 'to noon. Anong reaction mo sa biglang pagpapakita ng memories?
Yung memories na pinapakita ng Facebook, nakakatawa lang minsan. I mean, parang, oh my gosh, ganito ako mag-isip dati. Parang gusto mo
sticky caps.
parang gusto mo mandiri sa sarili mo, pero isipin mo, there are layers of yourselves lodge inside your body. I mean, yung
live vlog mo yan.
Live vlog, paki-live vlog.
Diba, there, maraming versions yung sarili. Parang, nabasa ko to sa Tumblr na, para yung self natin para kang Matroska doll.
Mm-mm.
Yung nesting dolls. Mm-hmm. Na ganun, madami kang layers eh. Yung
Momenji,
hindi mo pwedeng itanggi na hindi ikaw 'yun.
Parang yun yung ginamit na parang metaphor sa ano ba 'to?
Rise of the Guardians.
Legend of the Guardians. Iba yung Rise eh.
The Owls of Gahulio, favorite ko.
Yan yung isa.
Legend of the Guardians.
The Legend of the Guardians tapos Rise of the Guardians sila ano 'to? Sila North. Ayan, saka sila Sandy.
Rise of the Guardians.
Rise of the Guardians. The Legend of the Guardians, yung The Owls of Gahul.
Na parang sinasabi, yes, ikaw yung faith na kilala ko, pero maraming layers of faith.
Mm-hmm, diba? Yun. Pero yung konsepto ng friends, pero totoo yung, as in, kung si katropang faith, hindi siya nag-unfriend, ako nag-unfriend ako ng mga tao. Pero, dun lang sa mga tao na, hindi ko malaman kung saan ko nakuha.
Ako din, nag-unfriend ako ng ganyan. Pero, yung friends in real life.
Oo, parang hindi naman. Merong dumating sa point, lalo na nung sobrang maingay yung mga national issues natin, well, until now, parang I've learned how to forgive people on the way they think. Kasi, that's something, kahit hindi sila humingi ng apology sa akin, pinapatawad ka na sila kung na ganun sila mag-isip. Kasi yung the way of understanding the world, parang ang tagal na proseso yun kung bakit ganito ako mag-isip, kung bakit ganito mag-isip si katropang Shrell at si katropang Faith, or kung paano mag-isip yung kaibigan ko na yun. Parang iisipin mo nung high school kayo or nung elementary kayo, ganito lang kayo. Pero guess, madami na kasing parang in an hour, gaano ka ba nababago ng isang oras? Diba parang, depende diba kung paano mo na-experience yung isang oras na yun. So, I think that's one of the things I've learned recently online. I mean, I've learned to forgive people the way they understand the world. And yun yung pag-unlike. Di naman ako masyado nag-unlike ng... Pero yung mga pages na alam mo na nag-shift na siya.
Oh, iba na.
Yes. Na parang, wait lang, hindi dito yung content na
pinuntahin ko na. Dati goods lang to ah. Ngayon,
bakit yun
market
yung nagbebenta ng
ano? Oo, parang, wait lang, I didn't sign up for this. So, okay, bye. Ganun, unlike.
So, mga katropa. Bakit galit na galit si katropang Julius?
Hindi ko alam.
Ano yan, katropang Julius? Ba't ka nagwawala dyan?
Overtime ba kami?
Oo. Gabi ka na. So, mga katropa, yan yung sinasabi natin. Ilan sa mga bagay na nakikita natin, parang sa life din natin, marami tayong memories, madami tayong mga experiences that we want to share to other people. Speaking about sharing, mga katropa, yan ang ating pag-uusapan sa ating huling hiritan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Fan ka ba ni Batman? O ni Darna? Test your knowledge at Popsicle Unlimited, a trivia quiz show about superheroes. Hilahin na si Bess at sumali ngayong October 21, 5:30 p.m. sa PH 400 Palma Hall. Get a chance to win 500 pesos for third prize, 1,000 pesos for second prize, and 1,500 pesos for first prize plus movie discount cards at marami pang iba.
Registration fee is 80 pesos per pair for pre-registrants at 100 pesos per pair for walk-ins. Bisitahin ang kanilang Facebook page at Popsicle Unlimited para sa karagdagang impormasyon. Ito ay hantid sa inyo ng UPDOSTSA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Yung mga katropa, nandito na po tayo sa huling hiritan ng Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Yes, mga katropa. At ang atin pong pinag-uusapan ay extension po ito dahil freestyle nga ang atin pong episode ngayong Friday ay extension ng ating social media etiquette. At ilan po sa mga sinisilip namin pinaghuhugot ngayong gabi ay ang aming sari-sariling mga accounts, mga katropa.
True.
Diba? Mga katropa, may tanong ako, kayo ba yung social media accounts nyo in terms of, diba, sa konsepto ng artista or public, diba? How public are you, o yung how open are you in terms of sharing sa social media? Katropang Janine.
So Facebook, hindi ako quote-unquote maingay. Sa, as in, di ba yung ibang tao nag-tweet sila real time?
Yeah. Or, katulad nun.
Oh, may tumunog.
May tumunog. May notification.
Oo, na nag-tweet sila ng actual thoughts nila at the moment. Mm-hmm. Or kung stuck sila sa traffic, sasabihin nila yun online. Hindi ako ganung tao.
Mm-hmm.
Basta kung ano yung nakita kong sa timeline ko na relatable or nakakatawa, or tinag ako ng someone na sa photo na to. Yun lang din yun. Hindi ako masyadong, hindi ko alam kung paano, basta hindi ako masyadong, yung mga actual thoughts ko, hindi siya lumalabas sa feed ko.
So, total of 100%. Gaano kalaking percentage nung offline katropang Janine ang online katropang Janine? Yung mga nakikita ng ibang tao, kasi pwede naman ako, meron ako mapinupost na para for my eyes only eh. Para lang matandaan ko, ah, ito, binasa ko to. Ganyan.
Well, my privacy settings is friends only, so kahit friends only, I mean, yung siguro yung nakikita nila sa Facebook at sa Twitter, probably around 20% of who I am. Pero brush strokes lang kasi yun eh, 'di ba? Parang hindi mo naman talaga malalaman kung sino tong taong to. Unless psychologist ka ganyan.
Pero is there something na online lang nagma-manifest na katropang Janine? Na online lang yung manifestation nun and offline. Ah. Parang, uy, teka lang, hindi ko yata masyado to nakikita sa inyo, sa'yo offline, pero online, pack, ganun.
Basically, most of my writings, ayun yung online version ko ng sarili ko. Well, mostly sa Tumblr. Kasi hindi mo naman talaga makikita yon in real life kasi it's all in my head. Mm-hmm. Unless you talk to me or ask me about things.
Tsaka so, mas yun ang mas open online.
Oo. Pero that's my writing. I mean, you have to decode it first. I mean, kasi yung sinusulat ko ay poetry. So, may sarili-sariling interpretation ng mga tao. Yun yung sinabi ko din sa tropa recently na may sarili ding version yung mga tao kung paano kanila nakilala.
Ganda. Speaking of pagkilala, mga katropa, sabi nga kanina, marami tayong layers, di ba? Katropang Faith, ikaw, which layer of katropang Faith ang pinakamadalas mong naishishare online? Anong layer ng sarili mo ang pinakamadalas mong ibabahagi online?
Yung layer na alam ng ibang tao. Kasi, as madalas ako nagre-reshare ng mga tik sa akin, o kaya, yung mga ano, mga dogs.
mga dogs.
Inisip siguro ng mga tao.
Pero may dog ka ba?
Wala.
Diba? Wala.
Wala, ayun.
Pero bakit?
Aspiration ko hindi magkaaso. Yun.
Kasi nga sa theory ni Katropang Faith, kapag ka may aso,
masaya yung pamilya.
Masaya yung pamilya.
Grabe ka!
Paano yun? Puro pusa yung meron.
Counterpart naman yun eh. So,
masaya na din.
Oo, masaya na din kayo.
Yan ang theory niya. Kapag may aso ang pamilya, masaya ang pamilya.
Huwag nyo nang itray si Ryan. Masaya na yun. Ayun. Saka, ano ba yung tanong? Alimuta ko.
Pag-share ng sarili, layer of yourself.
Saka, ang mga sinishare ko, yung mga pinopost ko madalas, kapag ka ako yung nag-produce ng content, hindi ko lang nire-share, ay mga bagay na gusto kong maging accountable ako sa ibang mga tao. Pero, hindi naman necessary na, ano, intimate relationship ako dun sa mga tao na yun. Parang, for example, sinabi ko na, okay, hindi ako muna mag-movie sa sinihan ng isang buong taon. Para lang matandaan ko, tsaka alam ko may mga taong nakakatanda nun. Ipo-post ko sa Facebook. Para, uy, ba't ka nanood? Sabi mo, di ba, hindi ka manonood ng isang taon. Ganyan. Pero, kunyari, ano, mas malalim na mga bagay na hindi ko pe-post ng ganun. Parang, basta kailangan ko lang ng reminder sa sarili ko. Yan. Saka, ano pa bang pinupost ko? Mga selfie. Ganun.
Selfie. Mga videos ng puppies and kids. Laging pinupost siya ito. Fake yan. Or mga weird stuff. Which I do also. I mean, weird
like,
stuff. Yeah.
Like, gano'n ka weird?
Ano yung pinaka... Ito, ano, ibuko mo, si Katropa Faith. Ibuko mo tayo. Ibuko natin ng isa't isa. Ayan na. Yung mga post natin.
Ito hindi post na, pero mga shinare.
Yung mga shinare. Yung mga weird. Oh, yan. Yeah, sige nga. Gawin nyo to with your friends. Buko, ibuko ang isa't isa. Na parang, yung reaction mo, ha? Bakit? si Katropa Faith recently, nag... Sinad niya sa akin yung mga gown na mukhang bathing suit. Wedding gown siya, pero bathing suit. Pero mukha kasi siya from afar. Para lang siyang, yung katawan mo, para lang siyang dinigitan ng mga rhinestone. Pero may train.
Oo.
Tapos parang sabi ko sa kanya, ano ka?
Saan ka ikakasal?
Missionary
sa'yo. Sirena ka ba?
Or something. Sige, Tropang Shell naman, yung recent na naalala ko, shinare niya sa akin na hindi naman medyo weird, pero parang unlikely. Meron siyang shinare sa akin na list of memes or basta list of memes na pag naiintindihan mo, nerd ka. Parang ganon.
Ay, sama!
Oh, parang ganon. Eh, naiintindihan ko lahat. Parang ganon.
Hindi siya, ano, hindi siya masama. It's
hindi siya derogatory.
Of, hindi siya derogatory.
Depende ata kung ito. Depende ata kung kanino mo isi-send. Or kung kanino, sino yung babasa or something.
Oo, sinend ko yun kay katropang dyan. Sinend ko, tinagba kita doon or sinend ko something.
Sinend mo ata sa akin.
Pinost ko din yun. Yeah. Kasi, naiisip ko na siya yung makakasolve noon.
Tapos nasolve ko.
Tapos nasolve niya. So, tapos thank real you. Time, habang nasasolve ako, nasasolve din siya. Tapos parang ito na lang yung kulang ko. Ha, anong sagot sa ganito? Sobrang namin parang, parang mga kaklase na
nag-consult. Yun yung, oh my gosh, hindi pala, yung pinaka-weird. Hindi, kay, binabawi ko yung kay Katropa Fit, yung pinaka-weird na yung ano, yung palaka na GIF. Guys, kung nakita niyo man nag-circulate, yun yung palaka na weird na, di ba, kumain siya ng, basta parang, yung, di ba, hindi, sa, yung, ano ba, di ba, sticky yung tongue ng mga palaka, tapos nanghuhuli sila ng insects through their tongue. Mm-hmm. Pero doon, ang nangyari,
imbis na siya'y nakahuli nung ano, nung fly. nadala siya nung fly. So yung palaka nilabas niya yung tongue niya tapos dumikit sa fly, lumipad siya. That's the weirdest thing I've seen. Katropang fate. Oh my gosh, sobrang funny.
Ikaw naman, it's your chance gumante, katropang fate. Actually, katropang Janine.
Wala akong matandaan ng mga weird.
Hindi mahilig yata si katropang Janine mag-send ng mga weird.
Oo, para okay. Okay. Parang sakto lang.
Sakto
lang.
Sakto.
Tsaka,
ah, meron ako naalala kay katropang Janine. Okay. Tinag niya ako sa isang event na tapos na.
Talaga.
Sabi niya, para sa'yo, katropa Shrill. Tapos, ano, parang, teka, uy, excited ako, pupunta dito yung, parang Boys Avenue yata yun. Pupunta sila dito. Tapos, tinignan ko, tapos na, last year pa to.
Hindi ko tinanong kung ano iniisip ko, kung bakit kita tinag doon.
Na modus tayo. Alam mo yung mga ganyan, nang tatawanan nyo na lang, pero nangyari siya online. Tapos offline, pagtatawanan nyo. Katropang Fate, sige.
Feeling ko yung isa sa mga weirdness din ko kay Katropang Fate, yung smileys na weird yung itsura. Kasi di ba mayroon ng extra, parang ano ba, emojis?
Oh, parang pwede mong palitan yung like icon na lumalaki, lumiliit sa Messenger.
Oo. Oh, oh. Tapos sinend ka sa kanya. yung smiley na walang bibig. Or yung smile, yung parang, basta yung smile parang napipilitan. Oh, kasi yung umite. Default smiley for a while dun sa chat box. Yun yung ginagamit ko for people.
Ano weird ba kay ano katropang Shred? Basta random, hindi weird mag-tag si katropang Shred. Basta random na lang, parang, ay, nag-check pala siya ng Facebook.
Ay, nag-Facebook pala siya.
Ay, alas 4, Facebook.
Nag-Facebook naman ako, minsan. Pagka...
Ang weird din, nag-Facebook siya.
Oh, actually, that's the weirdest
thing. Nawi-weirdohan din ako, nag-upload siya. Uy, nag-upload!
Nag-upload siya, na-edit pa.
Na-edit. My time.
So, alam niyo na. Katropa.
Ako kay katropang Faith, may isang beses na nagsisend lang siya sa akin, pati boses niya sinisend niya sa akin. Nagsiselfie siya, sinisend niya sa akin. Tapos kung ano-ano mga emoticons. Parang totoo ba? Tinuturuan mo ba ako gumamit ng
Oo, baka hindi mo pa na-expert yung mga features.
Kasi mahirap na. Ito yung pinaka-weird. Gusto mo ba i-share? I-share ko ba?
Sinend ko kay katropang Shelly picture na isang katropa dati.
Oo, nagsisend siya sa akin ng mga pictures ng mga ng mga, ang tawag dito, ibang tao. So, yun mga katropa, minsan nga, di ba, yung pinaghuhugutan naman natin ay hindi lang ang social media ay naging extension ng buhay natin, kundi pumipick up din tayo dun kung ano yung pwede natin pag-usapan online, off-air, di ba? Off-air? Offline.
In real life,
mga katropa. And mga katropa, we hope na enjoy nyo po ang linggo na ito. Nako, thank you so much sa aking mga estudyante. Pasalamatan ko sila for taking the challenge, di ba, na mag-gain ng more points ngayong linggo na ito. Palakpakan ang mga estudyante. Pero, time of reckoning pa rin. May ilang mga minuto, may ilang mga oras pa kayo siguro hanggang ngayong Friday para humabol ng puntos sa House of Chito. Tingnan natin kung magkakaroon nga ng huling halakhak o magkakaroon ng masayang palakpakan ng ating mga kasama sa house.
True.
Mga housemates ko yan eh. So maraming salamat, katropang Faith, katropang Janine. Tama ka na
tawa. Binalikan ko yung thread namin ni katropang Shell. Nakakatawa.
So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa tropang radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy Friday!
Good night! Thank you, Julius. Bye-bye!